cigarešu filtrs ir izgatavots no plasmas šķiedrām, kas ļoti efektīvi uzsūc visas kaitīgās vielas. Tādēļ, ja mēs nometam zemē, lietus ūdens notekā, kanalizācijā noskalojam, izmetam pa autolūgu vai aprokam smiltīšu šo izsmēķi, vide tiek piesāņota ar mikroplasmasu, kas ir kaitīga dzīvajai dabai un tīpaši visiem jūras un ūdens iemītniekiem. Un otrkārt jāatcerās, ka cigarešu filtrs ir izgatavots ar mērķi izsmēķēšanas laikā uzkrāt visas kaitīgās vielas, kuras mēs ārkārtīgi nevēlamies, lai nonāktu mūsu organismā. Tas nozīmē, ka šis filtrs ir ne tikai plasmas izstrādājums, bet tas ir piesūcināts ar nikotīna toksīniem, dažādām ķimikālijām, smagajiem metāliem, kancerogēnām vielām. Līdz ar to nonākot dabā, tas izraisa dažādu smagāku vai mazāk smagu, bet ķīmisko un toksisko piesārņojumu. Lai arī sabiedrības izpratne par to, ka izsmēķa vieta ir sadzīves atkrituma konteinerā ar katru gadu pamazām, bet tomēr pieaug, lielākā problēma ir sabiedrības paradumu maiņa.